mlaleli kungakanani ukuphupho nakho ngekusasa ukuthi lizobukeka linjani nokuthi yikuphi uNkulunkulu azobe kukho kumbe ngakube umatasa kakhulu ngezinto zenamhlanje kuphela awunasikhathi sokuphupha emini ngekusasa angikubingelele ngamukele engosini fresh ngengosibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ngaye ngafunda incwadi eyayibhalwe yi-social researcher evelele eyayenza ama-workshop ayimumethe abantu abaningi abasemazingeni ajwayelekile njengamnawe ngenhloso yokuthola ukuthi abantu bacabangani ngokuthi umphakathi ubhekephi. Manje ngokubangazayo wathola ukuthi kunegebe lakho eminyakeni edlule sifikelwe ukuma ukuphupha ngekusasa. Kuvese kwasimela ukuba nethemba ngekusasa. Kungani? Yebo nebala. Impendulo yakhe yasho kanje. Ingoba siphila emphakathini oqukethe izinto eziningi, asekho isikhathi sokuzindla ngekusasa. Sigcwele ukufuna ukuzinelisa namhlanje ngangokuthi asekho sokuphupha ngekusasa ukuthi lizoba njani. Manje kaze besothina ukuthi mhlawumbe kwavese uNkulunkulu wasidala ukuphupha ngekusasa. Singathini kanti ukuphupha ngekusasa kuyingxenye yengaphakathi lethu ukubuka kude? Mhlawumbe besothini kanti ekuphupheni ikusasa nasekulicabangeni mhlawumbe yona ndlela leyo uNkulunkulu asisondeza ngey'nhliziyo zethu kumacebo akhe amakhulu? Besothini ngempela. Esibili kwabaseKorinte 9:8. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wakhe uvame ukuze kuthi ninokwanela konke ezintweni zonke ngekhathi zonke nivame imisebenzi yonke emihle. Besothini uma kuwukuthi ngokuphupha ikusasa kusenza sibambe isibusiso sikaNkulunkulu esichichimayo esinokusenza sibusise lo mhlaba ngemisebenzi yonke emihle. Besothini kanti uNkulunkulu unalolu hlelo olumangazayo akudala lona lokusebenza ngawe ukuze ngawe abusise abanye abantu ngokuchichimayo. Uma siphupha ngekusasa sivula iminyango yethu ngezinto ezingecabangeke zingenzeka ngokuba kuye konke kuyenzeka. Lalela, umuntu ongenalo iphupho unjengomhlaba okhalalesi ongenambala. Inhliziyo engenaphupho injengengane engenakusasa. Ilo kanye izwe likaNkulunkulu eliza kuwe lifresh namhlanje. Lama devotion ungakwazi ukuthi uwathole nangencwadi ukwakho sithinde ngeWhatsApp kule number 0677060077. Ngicela ukuyiphinda 0677060077. Ngibonge.